Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 41 uko Balamu yakoresheje Abisirayeli icyaha. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 25, icya 26 n'igice cya 31. Bafite kwizera kuvuguruye, ingabo z'Abisirayeli z'abaneshi zari zivuye i Bashani kandi zari zifite icyizere yuko zizahera ko zihindura Kanani. Hagati yabo n'icyo gihugu cy'isezerano hari uruzi rwa Yorodani gusa. Hakurya y'urwo ruzi ahari ikibaya kirumbuka cyahabwaga amazi n'imigezi mito, kandi ibiti by'imikindo nibyo byaharindaga izuba. Ku rugabano rw'uburengerazuba hari hubatswe iminara n'ingoro z'i Yeriko, umudugudu w'imikindo. Mu ruhande rw'iburasirazuba rw'uruzi rwa Yorodani hari ikibaya kigari ari na kirekire ku nkengero z'urwo ruzi. Icyo kibaya gitwikiriwe cyari gifite ibihe bimeze nk'iby'uturere turi hafi y'umurongo w'izuba. Aho niho Abisirayeli baganditse maze babona uburuhukiro mu biti byaho. Ariko nubwo hari ahantu heza, bahahuriye n'icyago cyabaguye nabi cyane kurusha ingabo z'abantu bafite intwaro cyangwa inyamaswa zo mu gasozi zabonekaga mu butayu. Icyo gihugu cyari gifite umutungo mwinshi w'umwimerere, cyari cyarangijwe n'abaturage bacyo. Iyo baramyaga Bayali mu ruhame, ibyaha biri hanyuma y'ibindi byakorwaga ku mugaragaro. Mu ruhande rwose hari imyanya yari igenewe gusenga ibigirwamana no gukora ibitemewe n'amategeko, ibyo byerekanaga kumungwa mu mico no mu mategeko y'Imana. Abisirayeli batangira kumenyera ibyo bitekerezo bibi bahoraga babwirwa. Imibereho yabo yo kudamarara ibatera kudohoka, maze buhoro buhoro bava ku Mana, babaho mu buryo bashoboraga kugwa mu bishuko. Igihe bari baganditse ku nkengero za Yorodani, Mose yateguraga uburyo bazahindura Kanani. Nta kindi cyatwaraga umwanya w'uwo muyobozi ukomeye. Ariko abantu babonaga icyo gihe cyo gutegereza kibabera ikigeragezo gikomeye cyane, kandi nta byumweru byinshi byahise amateka yabo ataranduzwa n'abantu bavuye mu kuri bakareka gukiranuka. Abagore b'Abamidiyani batangira kuza mu mahema yabo rwihishwa. Abo bagore bari bafite umugambi wo gushuka Abaheburayo bakica amategeko y'Imana kandi bakabajyana mu byo gusenga ibigirwamana. Iyo migambi yari ihishwe mu buhanga bwinshi bitwaje yuko bagenzwa n'ubucuti. Umwami w'Abamowabu yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo kuramya imana zabo nk'uko Balamu yari yamubwiye. Babyumvikanyeho rwihishwa yuko Balamu ashuka Abisirayeli bakajyayo. Yari azwi yuko ari umuhanuzi w'Imana ku buryo yagize ingorane nkeya gusohoza umugambi we. Abantu benshi cyane bajyana nawe muri ibyo birori. Bashutswe n'umuzika n'imbyino kandi bakuruwe n'ubwiza bw'abakobwa b'abapagani baherizaga izo mana. Ntibongera kuyoboka Yehova. Inzoga zitera igihe mu bwenge bwabo maze zangiza ubushobozi bwo kwifata. Umutimanama wabo maze kwanduzwa n'uko gukiranirwa, bemera kuramya ibigirwamana. Batamba ibitambo ku bicaniro by'abatazi Imana kandi bafatanya n'abandi mu mihango iteye isoni. Ubumara bukwira nk'icyago cyica mu mahema y'Abisirayeli. Abajyaga kunesha ku rugamba batsinzwe n'uburiganya bw'abagore. Abantu babaye nk'abatakigira ubwenge. Abategetsi n'abayobozi bari mu ba mbere bacumuye, kandi benshi bari babifitemo uruhare. Nicyo cyatumye gusubira inyuma mu by'umwuka byarakwiriye igihugu cyose. Abisirayeli bifatanya na Bayali y'i Pewori. Mose akanguriwe kumenya icyo kibi, abona yuko Abisirayeli batacumuraga ku kuramya kwabo gusa, ahubwo n'imihango ya gipagani yarubahirizwaga mu mahema yabo. Uwo muyobozi w'umusaza yuzurwa n'ishavu, maze uburakari bw'Imana nabwo burakongezwa. Ibikorwa byabo byo gukiranirwa byateje Abisirayeli iby'imivumo ya Balamu itajyaga gukora byabatandukanyije n'Imana. Icyorezo kibi cyane cyateye mu mahema yabo, inzovu 2,400 barapfa. Imana itegeka yuko abatware bakoze ibyo bicwa, kandi iryo tegeko ryarubahirijwe. Imirambo yabo imanikwaho Abisirayeli bose barebaga kugira ngo iteraniro niribona abatware bahanwe bikomeye cyane bene ako kageni, biyumvishe bikomeye uburyo Imana yanga icyo cyaha bari bakoze. Bose babona yuko icyo gihano bagikwiriye, maze abantu bihana barira kandi bicishije bugufi. Ubwo bariraga imbere y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro, Zimuri, umwe mu banyacyubahiro b'Abisirayeli, aza aho bari ntacyo yitayeho, azanye n'umunyamidiyanikazi w'indaya amujyana mu ihema rye. Icyaha kitari cyarigeze gikorwa ku gasuzuguro nk'ubwo. Zimuri yeruye icyaha cye nk'ab'Isodomu, maze anezezwa no gukora ibiteye isoni. Abatambyi n'abatwari bari bikubise hasi bubamye, bafite agahinda no kwicisha bugufi, bingingira Uwiteka gukiza ubugingo bw'ubwoko bwe. Ubwo uwo mutware w'Umwisirayeli yagaragaje icyaha cye n'agasuzuguro imbere y'inteko yose, ari nko gusuzugura guhora kw'Imana n'abacamanza b'iryo shyanga. Finehasi umuhungu wa Eliyazari umutambyi mukuru arahaguruka, maze afata icumu akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema, abica bombi. Nuko icyo cyorezo kirashira. Uwo mutambyi washohoje igihano cy'Imana ahabwa icyubahiro imbere y'Abisirayeli bose. Finehasi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, ni ko Imana yavuze, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Ibihano byahawe Abisirayeli byarimbuye abantu bari barabwiwe hafi imyaka 40 yari ishize ngo ntibazabura gupfira mu butayu. Igihe bari baganditse mu bibaya by'uruzi rwa Yorodani, mu bari babazwe na Mose na Aroni umutambyi, babariye Abisirayeli mu butayu bwa Sinayi, ntihasigara n'umwe muri bo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Kubara, igice cya 26, umurongo wa 64 n'uwa 65. Imana yahaniye Abisirayeli gushukwa n'Abanyamidiyani, ariko ababashutse nabo ntibabuze gusukwaho umujinya w'ubutabera bw'Imana. Uhorera Abisirayeli Abanyamidiyani, niko Imana yategetse Mose. Maze nyuma uzapfa usanga ubwoko bwawe. Abagabo 1,000 batoranywa mu muryango wose, maze boherezwa bayobowe na Finehasi. Barwanya Abanyamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abami b'Abanyamidiyani uko ari 5, kandi na Balamu mwene Bewori bamwicisha inkota. Nguko uko abagiriye ubwoko bw'Imana umugambi mubi bashize. Abantu nibateranira gutera ubugingo bw'umukiranutsi, Imana izabarimburira mu byaha byabo, Uwiteka Imana yacu izabarimbura. Zaburi ya 94, umurongo wa 21 n'uwa 23. Ubwo Abaheburayo batsinzwe n'ikigeragezo bakica amategeko y'Imana, uburinzi bwabo bwabavuyeho. Iyo abantu bakomeza amategeko yayo, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisirayeli. Kubara igice cya 23, umurongo wa 23. Aho niho uburiganya bwose bwa Satani bukoreshwa kugira ngo bagwe mu cyaha. Iyo abavuga yuko bahagarariye amategeko y'Imana bahindutse abica ibyo yategetse, ntibashobora guhangana n'abanzi babo. Abisirayeli bataneshejwe n'abakoreshaga intwaro cyangwa indagu z'Abamidiyani bagushijwe n'indaya zabo. Ni nk'ubwo bushobozi umugore ukorera Satani yakoresheje kugeza ubu kurimbura imitima. Yagushije benshi abakomeretsa, nukuri abo yishe ni umutwe w'ingabo munini. Imigani igice cya 7, umurongo wa 26. Uko niko Yosefu yageragejwe. Niko Samusoni yagambaniye imbaraga ze mu maboko y'Abafilisiti. Aho niho Dawidi yasitariye, na Salomo umwami warushaga abandi ubwenge. Yahindutse imbata y'irari, maze yikuraho gukiranuka kwe kubw'iyo mbaraga mbi ituma umuntu asa n'utakigira ubwenge. Hashize imyaka 2,000 Satani yiga, afite umuhati w'ubugome kandi uko ibihe byagiye bihita, niko yageragezaga guhirika ibikomangoma mu Bisirayeli, akoresheje ibigeragezo nk'ibyo byatsinze benshi i Bayali Peori. Ubwo twegereje iherezo ry'igihe ku ngabano za Kanani yo mu ijuru, Satani azakuba imbaraga ze inshuro ebyiri akoresha kubuza ubwoko bw'Imana kwinjira mu gihugu cyiza cyane. Azateza abakozi b'Imana ibishuko bye. Aramutse atumye banduza ubugingo bwabo, yaba akoresha kurimbura benshi. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7 akoresheje inshuti z'isi, ubwiza, gushaka ibinezeza, umunezero, ibirori cyangwa igikombe cy'inzoga. Abasuzuguza ishusho y'Imana maze bakanduza urusengero rwayo ariyo mibiri yabo, ntibazashidikanya gukora ikigayisha Imana kinezeza imitima yabo yuzuyemo gukiranirwa. Ntibishoboka yuko uwabaswe n'irari yasobanukirwa n'inshingano yera y'amategeko y'Imana, yashima igitambo cy'impongano cyangwa yaha ubugingo agaciro k'ukuri. Ineza, gukiranuka, ukuri, kubaha Imana n'urukundo rw'ibyera byose bikongorwa n'imirimo y'irari. Umutima uhinduka itongo ry'umwijima. Abantu baremwe ku ishusho y'Imana baramanurwa bakagezwa ku rugero rumwe n'urw'inyamaswa. Iyo Satani atumye Abakristo bifatanya n'abatazi Imana kandi bagafatanya nabo mu bibanezeza, bimushobokera neza cyane kubashuka bakagwa mu cyaha. Imana ishaka yuko ubu habaho itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bayo n'ab'isi mu migenzo, mu ngeso no mu matwara, nk'uko yabyifurizaga Abisirayeli ba kera. Imiburo Abaheburayo bahawe babuzwa kwivanga n'abapagani ntiyari isobanutse kurusha iyo ngiyo ibuza Abakristo kwemera umwuka n'imigenzo y'abatazi Imana. Ntidushobora kurenza urugero mu kwirinda gufatanya n'abatujyana kure y'Imana. Iyo dusenga ngo ntutujyane mu bitwoshya, tugomba kugendera kure y'ibitwoshya uko bishoboka kose. Igihe Abisirayeli bari bamerewe neza kandi bafite umutekano, bakoreshejwe icyaha. Kudamarara no kwihugiraho byasize umudugudu wo mu mutima utarinzwe, maze hinjiramo ibitekerezo bibi. Abagambanyi bari imbere y'inkike, bakuyeho ibirindiro by'ibitekerezo shingiro, maze bagusha Abisirayeli mu bushobozi bwa Satani. Ni muri ubwo buryo Satani ashaka kurimbura umuntu. Imyiteguro miremire itazwi n'abandi, ibiri mu mutima mbere y'uko umukristo akora icyaha ku mugaragaro. Ibitekerezo by'umuntu ntibigwa mu kanya gato ngo bive ku rwego rwo kwera no gukiranuka ngo byandure bibe iby'urugomo. Kubwo kwemera kugira ibitekerezo bidatunganye, icyaha cyari kibi cyane kizahinduka cyiza. Ntidushobora kugendagenda mu nzira zo mu midugudu yacu tutabonye amatangazo y'akataraboneka avuga iby'urugomo ruzandikwa mu gitabo runaka cyangwa ruzerekwa abantu nk'ikinamico. Inzira inyurwamo n'abanyangeso mbi ihora yerekwa abantu mu binyamakuru, kandi gishobora kurangaza abantu cyose bakibwirwa mu bitekerezo biryoshye. Bumva byinshi byerekeye ibyaha bikorerwa mu rugomo, ku buryo umutimanama unangirwa, maze bakabibamo babyifuza cyane. Ibinezeza byinshi bikundwa n'abiyita Abakristo bigana mu nzira imwe n'iby'abapagani bakunda. Mu mikino, Satani yakoze igihe kirekire cyane agira ngo arangaze abantu yitwa ngo arabanezeza maze ahimbaza icyaha. Gucuranga, kubyina, gukina amakarita bikoreshwa na Satani gushimisha irari ry'umubiri. Mu iteraniro ryo kwinezeza aho kwirata bihabwa intebe cyangwa hakarangwa n'inda nini, aho umuntu yibagizwa Imana maze ntiyongere kubona iby'imibereho idashira, aho niho Satani abohera umuntu. Umutima ukwiriye guhindurwa mushya n'ubuntu bw'Imana. Umuntu wese ugerageza gukiranuka adafashijwe n'ubuntu bwa Kristo aba yubaka inzu ye ku musenyi. Mu muraba ukaze w'ibigeragezo igomba kuzagwa. Isengesho rya Dawidi rikwiriye kuba iry'umuntu wese. Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Zaburi ya 51, umurongo wa 10. Nyamara dufite inshingano yo kurwanya ibigeragezo. Abadashaka kugwa mu mitego mibi ya Satani bakwiriye kurinda inzira z'ibitekerezo byabo, bakirinda gusoma, kureba cyangwa kumva ibibazanira ibitekerezo bibi. Ibyo bagomba gusenga nyakuri no guhora umuntu ari maso. Umubano tugirana n'Umwuka Wera uzerekeza ibitekerezo byacu hejuru ku bitagira inenge kandi byera. Umusore azeza inzira ye ate? Azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nabibye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Niko umunyezaburi avuga muri Zaburi 119, umurongo wa 9 n'uwa 11. Icyaha cy'Abisirayeli i Betipeori cyatumye Imana ibahanisha ibihano byayo. Ibyaha nk'ibyo ubu bishobora kudahanirwaho nk'icyo gihe, ariko byateganyirijwe ibihano bikomeye cyane ku buryo byatebuka cyangwa byatinda bigomba kuzahabwa uwica amategeko wese. Ibyo byaha kurusha ibindi byose byatumye abantu b'iki gihe basubira inyuma, baragwingira biteye ubwoba, kandi baremererwa n'indwara n'ubutindi byabereye isi umuvumo. Abantu bashobora guhisha bagenzi babo ibyaha byabo, ariko bazasarura ingaruka mu mubabaro, mu ndwara cyangwa mu rupfu. Kandi hirya y'ubu bugingo hari urubanza. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko Satani n'abamarayika babi bazabona ibibakwiriye muri ya nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Abagalatiya igice cya 5, umurongo wa 21, n'ibyahishuwe igice cya 20, umurongo wa 14.